Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον παθολόγο, λοιμοξιολόγο, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών που συμβουλεύουν την κυβέρνηση για τα μέτρα, τον κύριο Σημεών Μεταλίδη, που όποτε χρειάζεται είναι εδώ έτσι για να μας δίνει τις εξηγήσεις του, να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατρέ, κύριε Μεταλίδη, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Ας ξεκινήσουμε από τα σοβαρά. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη και αν μπορούμε, αν υπάρχει δυνατότητα, να κάνουμε έτσι μία, ας το πούμε, σύγκριση, μία αναγωγή σε σχέση με τον προηγούμενο Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση τις τελευταίες μέρες, η οποία φαίνεται να οδηγεί στα νοσοκομεία σε μια πολύ μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές τους. Και αυτό είναι, καταγράφηκε και στις προχθεσινή εφημερία του νοσοκομείου, που φτάσαμε περίπου στις 60 εισαγωγές επιβεβαιωμένες και 10 ύποπτα. Οπότε είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση οικονομικά, καθώς αυξάνονται συνεχώς τα περιστατικά που χρειάζονται νοσηλεία και η πόλη μας έχει μικρότερη υγειονομική επάρκεια σε σχέση με την Αθήνα. Αυτό είναι δεδομένο.
Μάλιστα. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς αυτή την έξαρση των τελευταίων ημερών οφείλεται και η αλλαγή, ας το πούμε έτσι, της άποψης της Επιτροπής.
Σαφέστατα. Σε αυτό οφείλεται. Ξέρω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Ξέρω την ανάγκη του εμπορικού κόσμου και να σας πω κάτι. Συμμεριζόμαστε και την ανάγκη του κόσμου. Τώρα μιλάω ως μάχημος γιατρός, γιατί ο εμπορικός κόσμος ήταν πάντα δίπλα μας από την αρχή. Αλλά σε αυτή τη φάση θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή τη βδομάδα η κατάσταση. Είναι μια αναστολή καταρχάς για μια εβδομάδα, μέχρι να δούμε αν είμαστε ασφαλείς, αν σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και αν μπορούμε να την ελέγξουμε. Αν δείξουμε ότι έχουμε μια σταθεροποιητική τάση, θα ακολουθήσει και η Θεσσαλονίκη το μοντέλο που έχουμε για την υπόλοιπη χώρα. Είναι μια μικρή αναστολή ακριβώς γιατί δεν ήμασταν βέβαιοι ότι μπορούμε να δούμε ότι έχουμε τα σωστά επιδημιολογικά στοιχεία με την αύξηση των τελευταίων ημερών.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει, κύριε Μεταλίδη, ότι την προηγούμενη Τετάρτη η εικόνα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Πάτρα και την Κοζάνη ήταν καλύτερη από ό,τι την Παρασκευή.
Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να καταλάβετε, επειδή υπάρχουν τα σκαμπανεβάσματα στις εισαγωγές και κρίνουμε εισαγωγές πλέον στα νοσοκομεία, πολλές φορές να είναι τυχαία. Πάντως, ξέρετε, τη μια μέρα είναι λίγο ψηλά, μετά πέφτουν, μπορεί να είναι ένα τυχαίο φαινόμενο, αλλά τις τελευταίες μέρες έδειξαν ακριβώς αυτό, ότι έχουν μια συνεχή αυξητική τάση και το φαινόμενο επικρατεί. Ήταν ένα γκρίζο τοπίο, το οποίο επιβεβαιώθηκε τις επόμενες τρεις μέρες και οδήγησε σε αυτή την απόφαση.
Μάλιστα. Βέβαια, εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε ότι το θέμα του κορονοϊού, και θα συμφωνείτε κι εσείς ότι η πανδημία δεν είναι θέμα τύχης για μια περιοχή, είναι και θέμα κοινωνικής συμπεριφοράς, σωστά?
Τύχης, εννοείται. Κοινωνικής συμπεριφοράς. Τύχης, όχι. Αν αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη. Και ευτυχώς να πω, εγώ είμαι πάντα το θετικός. Θέλω να σας πω κάτι, ότι πιστεύω ότι λαμβάνονται μέτρα και ότι ο κόσμος ακολουθεί τα μέτρα. Δεν θέλω να είμαι έτσι τόσο απογοητευτικός και τόσο καταστροφολόγος και να κατηγορώ ανθρώπους. Όλοι έχουν υποστεί μια κόπωση, όλοι έχουν κάποια ανάγκη, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα ελεύθερα εντελώς στην τύχη τους. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Ναι, τώρα βέβαια ενδεχομένως οι υποχρεώσεις σας όλο αυτό το διάστημα του κορονοϊού, δηλαδή για πάνω από ένα χρόνο, δεν ξέρω, ίσως να μην σας επιτρέπουν ή το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες να κυκλοφορείτε στη Θεσσαλονίκη. Είχατε την ευκαιρία το Σαββατοκύριακο, βγήκατε καθόλου στο κέντρο?
Ελάχιστα. Ακούω, βλέπω όμως.
Ναι, δηλαδή η κατάσταση είναι, τι να πω τώρα, απελπιστική. Τώρα δεν είναι να κατηγορήσουμε κανέναν, αλλά η κατάσταση είναι απερίγραπτη, έτσι.
Δεν θέλω να σας πω κάτι. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγει έξω να περπατήσει. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βγει να περπατήσει στην παραλία. Αλλά ξαφνικά, αν πούμε ότι καταργούμε και τα μέτρα, δηλαδή κατεβάζουμε τις μάσκες, περπατάμε χωρίς μάσκες, συναθριζόμαστε χωρίς τις μάσκες, αυτό σίγουρα θα έχει μια δυσμενή εξέλιξη. Θα έχει ένα αποτύπωμα. Και ακριβώς βλέποντας, αυτό δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, προς Θεού. Παντού συμβαίνει, έτσι. Το καταλαβαίνετε ότι συμβαίνει παντού. Απλά λέω ότι πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Χρειάζεται μια υπομονή, δεν θέλω να πω αυτό το καταναμένο νούμερο, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα, μέχρι να μπορέσουμε να αυξηθεί ο εμβολιασμός και να πάρουμε τις ανάσεις που χρειάζεται και να αποσυφορηθούν τα νοσοκομεία. Ξέρετε, το μαγικό κλειδί είναι να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Και να είναι η νόσος διαχειρίσιμη. Θα είναι η νόσος διαχειρίσιμη. Το μήνυμα που θα το πω και θα το ξαναπώ κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω, είναι ότι δεν νοσηλεύουμε εμβολιασμένους ασθενείς. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Και έχει φτάσει η πόλη σε ένα ποσοστό 11% εμβολιασμού. Άρα είναι πολύ σημαντικό να πούμε την προστασία που του δίνει. Μπορεί αν αύριο μεθαύριο έχει εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να έχουμε πολύ λίγα περιστατικά να μπορούμε να τα διαχειριστούμε και τότε αυτό θα είναι το κομμάτι στην ελευθερία και το άνοιγμα.
Μάλιστα. Τώρα, μία τελευταία διευκρίνηση αν έχετε την καλοσύνη, γιατί πολλοί κόσμος απορεί για το εξής. Εσείς βέβαια μας είπατε λίγο νωρίτερα ότι η υγειονομική υποδομή στην Αττική είναι ισχυρότερη από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Εκείνο όμως το οποίο ακούμε εδώ και εβδομάδες στην Αθήνα είναι ότι σε επίπεδο εισαγωγών, ΜΕΘ και τα λοιπά είναι εντελώς οριακά τα πράγματα. Ναι. Αυτό έπαιξε, δηλαδή, πολλοί απορούν γιατί αυτό που έγινε με το λιανεμπόριο στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, δεν έγινε στην Αττική.
Ναι. Θέλω να σας πω ότι αυτό ακριβώς σας λέω το κομμάτι της υγειονομικής δύναμης. Η Αθήνα έχει πολλά περισσότερα νοσοκομεία. Έχει τη δυνατότητα αυτή στο σχεδιασμό της, ούτε και εγώ το γνωρίζω ακριβώς το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, αλλά έχει τη δυνατότητα να ανοίξει και άλλα νοσοκομεία, έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει και άλλες κλίνες, να δημιουργήσει και άλλες μονάδες, έχει κάνει τον προγραμματισμό του. Στη Θεσσαλονίκη ή στην Αιχαία είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό, ως μικρότερες περιοχές με λιγότερα νοσοκομεία και λιγότερα διαθέσιμες κλίνες. Αυτή είναι η μικρή διαφορά που παίζει ρόλο σε αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ, στο νοσοκομείο που είστε εσείς, έτσι, σε επίπεδο κλινών, πληρότητας και όλα αυτά, δεν ξέρω αν είναι σωστή και η έκφραση, πληρότητα, πώς είναι τα πράγματα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 163 ασθενείς σε απλές κλίνες. Έχουμε δύο ανοιχτά κρεβάτια, νομίζω, στο μονάδα εντατική, δηλαδή 29 από τα 31 κρεβάτια εντατικής θεραπείας είναι κατηγορημένα και έχουμε ακόμα μια επάρκεια 30 κλινών για την επόμενη μας εφημερία. Δηλαδή θα πρέπει να βγάλουμε και άλλους ασθενείς που μπορούμε να αντέξουμε την εφημερία. Δηλαδή αυτό το πράγμα ανά 4 ημέρες βγάζω κάποιους ασθενείς, αλλά ο δείκτης είναι θετικός. Δηλαδή κάθε εφημερία βγαίνεις με συν κρεβάτια, άρα δηλαδή επεκτείνεσαι μέσα στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Σε σχέση με τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο...
Βάρος, ναι, ναι, των άλλων νοσημάτων. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δεν μπορούμε να γίνουμε μόνο νοσοκομεία μίας νόσου. Είναι η ανάγκη τώρα, όλοι το καταλαβαίνουμε, όλοι αυτό στηρίζουμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο αυξάνονται τα κρεβάτια COVID, μειώνονται τα κρεβάτια τα οποία δίνονται για τα άλλα νοσήματα. Και τα οποία είναι εξίσου σημαντικά.
Ναι, εκεί όμως να υποθέσουμε ότι δεν έχουν παρουσιαστεί, ας το πούμε, δυσλειτουργίες. Άνθρωποι που να χρειάστηκε με άλλη νόσο να νοσηλευτούν, βρίσκεται ο τρόπος να υποθέσουμε.
Εννοείται, αλλά να σας πω κάτι. Η στρατηγική και ο σχεδιασμός είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει πιο δύσκολο στην πορεία του χρόνου.
Μπορείτε...
Να είμαστε έτοιμοι ακριβώς γι' αυτό.
Μάλιστα. Μπορείτε να κάνετε μία σύγκριση, γιατρέ, με το τι συνέβαινε τον Νοέμβριο? Είμαστε σε αυτή την κατάσταση?
Κοιτάξτε, ο φόβος, αν δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση, είναι μήπως μπαίνουμε σε μια κατάσταση Νοεμβρίου. Το καλύτερο σε αυτή τη φάση είναι ότι η καμπύλη μας είναι σε αυξητική τάση, αλλά με μια πιο χαμηλή κλίση. Άρα μας δίνει ίσως λίγο περισσότερο χρόνο να τα διαχειριστούμε και αυτό να είναι το κέρδος αυτού του κύματος. Στο τέλος μπορεί να είναι ίδια, αλλά αν κρατήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα μας δώσει τη δυνατότητα να το διαχειριστούμε, δηλαδή λόγω ημερών.
Μάλιστα. Τώρα και κάτι τελευταίο για την ιδιότητά σας ως μέλος της Επιτροπής. Εντάξει, ξέραμε για το λιανεμπόριο ότι θα προηγηθεί, ενώ σε σχέση με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, εντάξει, εξαιρούμε τις τρεις περιοχές, μιλάμε γενικά. Το επόμενο βήμα το οποίο έχει συζητήσει η Επιτροπή ή θα συζητήσει καταρχήν αυτή τη βδομάδα, πότε θα γίνει η συνεδρίασή σας, ξέρετε?
Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει Τετάρτη, μπορεί να γίνει όσοι είναι συμπρογραμματισμένοι κάθε Παρασκευή. Αν έχουμε κάτι έκτακτο θα γίνει λίγο πιο νωρίς.
Μάλιστα. Το επόμενο στάδιο είναι τα σχολεία και ιδιαίτερα τα λύκεια.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Τα θέματα προς την Επιτροπή τα φέρνει το Υπουργείο. Δεν έχουμε πάρει ακόμα τη θεματολογία της επόμενης μέρας. Θεωρητικά, όπως έχετε ακούσει και εσείς, θα είναι τα σχολεία. Πιθανά να είναι τα σχολεία. Έχουμε αυτή την εβδομάδα να δούμε πώς βαδίζουν τα πράγματα, τι αποτύπωση. Να σας πω, κάθε τύπο θα ανοίγει, θα έχει ένα αποτύπωμα στην κοινωνία. Αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το καταλαβαίνετε, έτσι.
Ναι.
Απλά το λιανεμπόριο πιστεύουμε ότι είναι μικρό, κάπου το αντέχει, κάπου δεν το αντέχει. κάθε καινούργια δραστηριότητα που θα ανοίγει θα έχει και αυτή το αποτύπωμά της.
Το θέμα, ξέρετε,
είναι οργανωμένο το τέστινγκ, θα έρθει αυτό το self-testing. Να σας πω, εγώ πραγματικά πιστεύω σε αυτό το πράγμα ότι θα βοηθήσει. Θα είναι ένα πολύ καλό μέτρο και είναι μια μεγάλη προσφορά. Δηλαδή το ότι δίνεται δωρεάν αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, εκείνο που μας κάνει εντύπωση, ξέρετε τι είναι, μας είχατε συνηθίσει εσείς οι λοιμοξιολόγοι να λέτε ότι κάθε δραστηριότητα που ανοίγει ή κλείνει, το αποτέλεσμά της φαίνεται σε περίπου 15 ημέρες. Έτσι δεν είναι?
Και αυτή είναι, εξακολουθεί να είναι η άποψή μας. 7 με 10 μέρες εκεί. Να δούμε στατιστικά στοιχεία το τι γίνεται. Δεν μπορείς σε μια μέρα να δεις κάτι.
Άρα σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, ναι, αυτή την Παρασκευή...
Θα έχουμε μια πρώτη ένδειξη.
Αλλά δεν θα έχει...
Αυτό θα κρίνουμε και αν δούμε ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα στοιχεία, η Επιτροπή θα αποφασίσει. Η Επιτροπή αποφασίζει και να σας πω κάτι. Είναι μια πολύ, ως νεότερο μέλος αυτής της Επιτροπής, θα πω ότι είναι μια Επιτροπή η οποία κάνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλη σκέψη, αξιολογώντας πραγματικά στοιχεία τα οποία έχει και κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι πάντα εύκολο.
Μήπως, κύριε καθηγητά, στις πλάτες συγκεκριμένης επιτροπής των συγκεκριμένων ανθρώπων που είναι επιστήμονες, έτσι, είναι κυρίως γιατροί, είναι επιστήμονες, έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος, ίσως και μεγαλύτερο από αυτό που θα έπρεπε, σε αυτήν όλη τη διαδικασία? Εσείς πώς αισθάνεστε?
Να σας πω πώς αισθάνομαι. Εμείς εισηγούμαστε. Η κυβέρνηση αποφασίζει. Εμείς είμαστε ένα συμβουλευτικό όργανο. Δεν παίρνουμε τις αποφάσεις. Εισηγούμαστε, συμβουλεύουμε το Υπουργείο για κάθε και η τελική απόφαση είναι πολιτική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αισθάνομαι ότι έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, ότι έχω πει την άποψή μου, έχει πάρθει, στηρίζουμε την πλειοψηφία, θα πάρθει μια γνώμη, γι' αυτό ακριβώς να είναι άνθρωποι όχι μονόπλευροι, άνθρωποι όλων των κατηγοριών, επιδημιολόγοι, λοιμοξιολόγοι, δεν είναι μόνο λοιμοξιολόγοι σε αυτή την επιτροπή, είναι επιδημιολόγοι, είναι παιδίατροι, είναι ψυχίατροι, όλα λαμβάνονται υπόψη τους και έτσι βγαίνει μια απόφαση κάθε φορά, την οποία παίρνει, λαμβάνει η κυβέρνηση και αποφασίζει ανάλογα.
Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Βλέπουμε δημόσια, δεν μιλάω για ανθρώπους, για ανθρώπους της Επιτροπής, μιλάμε για άλλους επιστήμονες, Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, που ζουν στο εξωτερικό. Βλέπουμε δημόσια μία, ας το πούμε, ανταλλαγή απόψεων, οι οποίες πολλές φορές είναι αντιδιαμετρικά αντίθετες σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει, γιατί όλοι έχουν ευνηδιαστεί από το τρίτο κύμα και το ότι καθυστερημένα ήρθε στην Ελλάδα και κορυφώνεται με σχετική καθυστέρηση. Μέσα στην Επιτροπή υπάρχουν έτσι αντιδιαμετρικές αντιλήψεις για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση? Για παράδειγμα, το άνοιγμα του λιανεμπορίου, το άνοιγμα των σχολείων, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάποιοι επιστήμονες εννοώ, έτσι, οι οποίοι το υποστήριζαν για πολύ νωρίτερα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι αν δεν είχαμε πάρει αυτά τα μέτρα η κατάσταση ήταν χειρότερη και καλά θα είναι να εξακολουθήσουμε να είμαστε κλειστοί έστω με τον κουτσό, με τον μισό, με τον ανεπαρκή τρόπο που είμαστε. Υπάρχουν τέτοιες συγκρούσεις μέσα στην Επιτροπή?
Πρώτον, δεν υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στην Επιτροπή και είμαι ξεκάθαρος αυτό.
Απόψεων, συγκρούσεις απόψεων.
Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Όταν η κυβέρνηση λαμβάνει, το Υπουργείο λαμβάνει τη δικιά μας γνώμη, λαμβάνει και τη γνώμη αν ήταν ομόφωνη, οπότε είναι πολύ πιο ασφαλής, αν μια απόφαση είχε αρκετές αρνητικές ψήφους και ήταν οριακή. Όλα αυτά ακριβώς λαμβάνει η κυβέρνηση για να πάρει την τελική της απόφαση. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το σωστό. Αν ήξερε κανένας ποιος ήταν ο σίγουρος τρόπος να βγούμε από αυτό το κομμάτι αλόβητοι, συγγνώμη, θα το είχαμε κάνει και δεν θα ήμασταν όλοι αλόβητοι. Ακριβώς όλος ο κόσμος, παντού στον κόσμο, κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο απόλυτος και ποιος είναι ο σωστός τρόπος αντίδρασης. Και όλοι λαμβάνουν τα δικά τους τοπικά επιδημιολογικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το μοντέλο μιας άλλης χώρας που μπορεί να έχει άλλα επιδημιολογικά στοιχεία. Πρέπει να στηριζόμαστε στα δικά μας στοιχεία και ευτυχώς υπάρχουν ικανοποιητικά.
Μάλιστα. Κύριε Μεταλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Άκρως διαφωτιστική. Εμείς θα ευχηθούμε και στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό στη Θεσσαλονίκη έτσι καλή δύναμη και καλό κουράγιο, γιατί από ό,τι μας λέτε τα
πράγματα. Γιατί κάνουν ένα τεράστιο έργο. Θέλω να το πω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους από την οποιαδήποτε μετερίζει είναι μέσα στα νοσοκομεία και στους ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι κάνουν ένα μεγάλο έργο έξω, βλέποντας ανθρώπους έξω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Και ας ευχηθούμε να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε επαφή να τα λέμε για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι.
Καλά.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Σημεών Μεταλίδης, παθολόγος, λοιμοξιολόγος, αναπληρωτής καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, αλλά και γιατρός στην πρώτη παθολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ. Ο άνθρωπος και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, δηλαδή ζει το πρόβλημα από όλες τις πλευρές, και σαν μάχημος γιατρός και σαν μέλος της Επιτροπής. Τον ακούσαμε, τον ακούσατε. Αυτά τα που μας είπε, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, ήταν πολύ πιστικά. Δεν είναι η κατάσταση τέτοια στη Θεσσαλονίκη. Η επιδημιολογική κατάσταση σε συνδυασμό με την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία, τέτοια ώστε να επιτρέπει σε αυτή τη φάση άνοιγμα δραστηριοτήτων, άσχετα αν αυτές είναι το λιανεμπόριο, που όλοι αναγνωρίζουν στο τέλος ότι πρόκειται για την υπιότερη ίσως σε σχέση με τον κορονοϊό διαδικασία.